Budeme číst společně z knihy Jonáš ze 3. a 4. kapitoly. I stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi podruhé. Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a provolávej v něm, co ti uložím. Jonáš tedy vstal a šel do Ninive, jak mu Hospodin uložil. Ninive bylo veliké město před Bohem. Muselo se jim procházet 3 dny. Jonáš vešel do města, procházel jím 1 den a volal. Ještě 40 dní a Ninive bude vyvráceno. I uvěřili ninivští muži Bohu, vyhlásili půst a oblékli si žíněné suknice od největšího až po nejmenšího. Když to slovo proniklo k ninivskému králi, vstal ze svého trůnu, odložil svůj plášť, zahalil se do žíněné suknice a sedl si do popela. Potom dal v Ninive rozhlásit. Podle vůle krále a jeho mocných rádců, lidé ani zvířata, skot ani brav, ať nic neokusí, ať se nepasou a nepijí vodu, ať se zahalí do žíněné suknice, lidé i zvířata, a naléhavě ať volají k Bohu. Každý ať se odvrátí od zlé cesty a od násilí, které mu lpí na rukou. Kdo ví, možná, že se Bůh v lítosti obrátí a odvrátí od svého planoucího hněvu a nezahyneme. I viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty, a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil. A neučinil tak. Jonáš se velice rozezlil a planul hněvem. Modlil se k Hospodinu a řekl: Ach, Hospodine, což jsem to neříkal, když jsem byl ještě ve své zemi, proto jsem dal přednost útěku do Taršíše. Věděl jsem, že jsi Bůh milostivý a plný slitování, schovývavý a nesmírně milosrdný, že tě jímá lítost nad každým zlem. Nyní, Hospodine, vezmi si prosím můj život. Lépe, abych umřel, než abych žil. Hospodin se však otázal: Je dobře, že tak planeš? Jonáš totiž vyšel z města, usadil se na východ od něho a udělal si tam přístřešek. Seděl v jeho stínu, aby viděl, co se bude ve městě dít. Hospodin Bůh nastrojil skočec, který vyrostl nad Jonášem, aby mu stínil hlavu a zbavil ho zloby. Jonáš měl ze skočce velikou radost. Příštího dne za svítání nastrojil však Bůh červa, který skočec nahlodal, takže uschl. Když pak vzešlo slunce, nastrojil Bůh žhavý východní vítr a slunce bodalo Jonáše do hlavy, až úplně zemdlel a přál si umřít. Řekl: Lépe, abych umřel, než abych žil. Bůh se však Jonáše otázal: Je dobře, že pro ten skočec tak planeš? Odpověděl: Je to dobře, planu hněvem až k smrti. Hospodin řekl: Tobě je líto skočce, s kterým si neměl žádnou práci, jemuž si nedal vzrůst, přes noc vyrostl, přes noc zašel. A mně by nemělo být líto Ninive, toho velikého města, v němž je víc než 120 tisíc lidí, kteří nedovedou rozeznat pravici od levice, a v němž je i tolik dobytka.
Pokračujeme v našem poněkud svérázném seriálu o biblických mužích, kteří se rozhněvali. Ten dnešní příběh můžeme nadepsat Rozhněvaný kazatel. Po přečteném textu odpadá otázka, kterýže to kazatel se tak rozlobil dokonce až k smrti. Byl nejenom kazatel, a ještě k tomu prorok, to znamená člověk, který byl poslán s Božím slovem, aby je vyřídil. A jak jsme viděli, v tomto případě nešlo jen o nějaké krátkodobé vzplanutí, protože to se přece stává každému. A jenomže Jonáš vlastně od samého začátku byl vůči Pánu Bohu v negaci. Stále se stavěl proti Hospodinu, nechtěl jít do toho Ninive, nechtěl, aby ti lidé byli zachráněni. Logická otázka, proč? Z dnešního pohledu přece Jonáši to by mohl být docela zajímavý turistický zážitek, navštívit prehistorické město, které existovalo od roku minus 4,5 tisíce, tedy už víc než 3,5 tisíce let před Jonášem, protože Jonáš, jak víme, žil v době Jeroboama II., to je roku minus 760, když vezmeme střed. Jonáš by tu mohl vidět nádherné stavby, paláce, bohatě zdobené freskami. Dneska za to lidé platí velké peníze, aby se podívali do takových prehistorických míst. Bylo to vše doplněné dokonce i textem, protože ti lidé tehdy už uměli psát a měli i své klínové písmo. Ale mohl by obdivovat i jiné účelové stavby, jako třeba přehradu za městem, z níž vytékala řeka regulovaným kanálem celým městem a ten kanál byl dlouhý 50 kilometrů. A kdyby i tohle mu nestačilo, tak ty hradby, no, obvod toho města, takový nepravidelný lichoběžník, měřili 12 kilometrů, ale nejen to, byly vysoké až 15 metrů. Ale Jonášovi se sem nechtělo. Kamkoliv jinam, Bože, ale sem tedy ne. Proč? No tak jednak, Asiřané jsou přece naši odvěcí nepřátelé, navíc pohané, a to nesmírně krutí. Výbojní, dobře organizovaní, svým válečným zajacům, jak víme, utínají ruce, nohy, uši. A jak ukazují fresky Senacheribova paláce, hlavy, a hlavně hlavy. Jak se zdá, v této lokalitě se od té doby to zas tak moc nezměnilo. Dosaďte si tam, co myslíte, jsme na území nynějšího Iráku. Tehdy v tomto městě žilo zhruba 175 tisíc lidí. Opravdu v té době největší, to je jako dneska, když máte město, tak asi 15 milionů obyvatel. S výbojnými Asiřany měli Izraelité své dlouholeté zkušenosti. Tak právě k těmto pohanům a k těmto našim zarytým nepřátelům mám jít? Jonáš nedokázal v sobě překonat negativní vztah k těmto lidem. V první a druhé kapitole vidíme, jak to Pán Bůh zařídil, aby tam Jonáš přece jenom šel. No, než zahynout v moři, tak to tam tedy samozřejmě radši půjdu, protože nic horšího se mi snad už nemůže stát. Ale v jeho srdci stále zůstávala zášť, odpor, a to nejen vůči ninivským, ale také vůči samotnému Hospodinu. Proč si Pán Bůh nenašel někoho podajnějšího, poslušnějšího? Asi žádný vhodnější nebyl. Zdá se, že je možné být člověkem, kterého si Bůh k nějakému úkolu vybere, pošle ho. Navzdory tomu, že ten člověk má v sobě nějaké překážky, rozpaky, otázky a dokonce, jak se zdá, i odpor vůči Pánu Bohu. Viděli jsme, že Jonáš se uměl modlit. To, co jsme četli, když se modlil v té břiše toho mořského tvora, to jsou četné citace žalmů. Dovedl se nejen modlit, ale také přesvědčivě kázat a barvitě kázat. Vlastně z pohledu dnešního nakazatele byl velice úspěšný, protože to slovo mělo neuvěřitelný efekt. Jenomže ho vytočilo, že se nesplnila jeho představa, totiž aby tyhle ty lidi už někdo konečně po zásluze potrestal. Tak já jim tady ohlašuji Boží soud, už to mají konečně spočítané, protože těch krutostí napáchali více než dost, konečně dostanou, co zaslouží. Jenomže ten Bůh, přece teď je to náš Bůh, Hospodin, Bůh Izraele. A já tuším, já vím, že je tak zvláštní, tak nepochopitelný, že on snad je ochotný odpustit i těmto hrozným lidem, když budou činit pokání. Jonášův smysl pro spravedlnost říkal, že to zatracené Ninive, to srdce všeho zla, pohanství a krutosti, konečně musí být zničeno. Bože, přece právě proto jsem od tebe raději utíkal, než abych jim šel kázat a varovat je. Jenomže pak Jonáš poznal, že před Bohem utéci nelze, že nejde se ani někam schovat, odjet na Sejšely nebo na Bahamy, nebo kam se dá utéci a se schovat před lidskou spravedlností. No tak do toho Ninive šel. Jonáš tedy nakonec poslechl. Znamená to, že bylo všechno v pořádku? Cítíme, že nebylo. Nebylo, protože u toho, co Jonáš dělal, nebylo jeho srdce. A je to až skoro těžko pochopitelné, že Jonáš mohl tak účinně, efektivně kázat, ale přitom až nenáviděl lidi, ke kterým volal. Když to člověk nedělá z lásky, je to jen dunící zvon. Já jen parafrázuji to, co naprosto skvěle vyjádřil apoštol Pavel v jiném textu novozákonním, který je přinejmenším stejně dobře známý jako to, co jsme četli ze zákona starého. 1. Korinským 13. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. A kdybych měl i dar proroctví a rozuměl všem tajemstvím a obsahl všechno poznání, ano, kdybych měl tak velkou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nejsem nic. A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Když to člověk nedělá z lásky, tak to není skoro nic. Jenomže Pán Bůh si může použít své slovo, i když jeho služebník není v souladu s jeho vůlí, není takový, jaký by měl být. I když Jonáš kázal bez lásky k lidem a nedělal to ze srdce, Pán Bůh své slovo požehnal a použil a lidé činili pokání, uznali své viny a litovali toho. Pán Bůh může požehnat té službě, ale nemůže požehnat tomu člověku, který to jeho slovo vyřizuje. Když službu, kterou konáme, neděláme ze srdce, když naše nitro není před Bohem v pořádku, tak sami sebe připravujeme o mnoho dobrého z té služby. I sebevětší oběť přinesená bez lásky je bezcenná. Proč je bezcenná? Protože ten, kdo slouží, kdo tu oběť přináší, z toho nemá radost ani požehnání. Berme to tak, že služba Pánu by vždycky měla být nějaká oběť, ale když to budeme dělat ze srdce a z lásky, tak z toho to největší požehnání má člověk sám. Je to výsada. K Jonášovu překvapení lidé nečekaně pokání činili. To jim ty hrozící boží soudy vykreslil tak výstižně, tak přesvědčivě. No, k reakci lidí patrně přispělo i úplné zatmění slunce, zemětřesení, záplavy a hlad. A tyto přírodní úkazy jistě dodaly autoritu Jonášovu poselství. A lidé si nechtěli znepřátelit žádného boha, ani toho izraelského. Můžeme si toho všimnout v celé řadě jiných případů, že Pán Bůh si používá k tomu, aby prosadil své plány, prostě běžné přírodní úkazy, jenomže to načasování, jo, ten boží timing, to se nedá naplánovat předem. Pro Jonáše to byl hluboký psychologický zlom. Když byl Jonáš v břiše toho morského tvora, modlil se snad nejlepší modlitbu na tom nejhorším místě. Ale teď, když byl v Ninive, kde Bůh začal milostivě působit na lidi, aby se chtěli změnit, a on se za těchto okolností modlí modlitbu snad nejhorší. Jakáže to byla modlitba? No Bože, vem si prosím můj život. Já chci radši umřít, než abych žil a na tohle se díval. Prostě, Pane Bože, já se na to tvoje slitování, na to tvé milosrdenství už nemohu dívat. Raději chtěl umřít, než aby změnil svůj názor, svůj pohled na věc. Vlastně ten svůj pohled nadřadil nad ten boží pohled. Jenomže Jonáš pro tento svůj názor měl i svůj důvod. No, když se Bůh nad vámi slituje a žádný soud, který jsem vám barvitě vylíčil, nepřijde, no jak potom budu vypadat já? Jako nějaký falešný prorok. Já jsem vám přece žádné možné východisko nenabízel, nevohlašoval. To vy jste si řekli, kdo ví, třeba se Bůh, ten izraelský Bůh, odvrátí od svého planoucího hněvu a nezahyneme. Jakoby Jonáše zaměstnávala hlavně jeho pověst, jeho kredit a renomé, jak budu před těmi lidmi vypadat? Copak jsem nějaký žvanil? Já jsem věděl, proč sem nechci jít. A co tomu řeknou moji přátelé doma? Ti všichni se už nemohou dočkat, Bože, až ty ukrutníky zničíš, až se nás zastaneš. Jak se na mne asi budou dívat, až přijdu domů? A vrátím se tam vůbec? Teď já budu v jejich očích jako zrádce. Udělal jsem něco, co je v rozporu s mezinárodní politikou naší vlasti. Posloužil jsem jen jako nástroj k jejich záchraně, ne k jejich zničení. Jistě můžeme pochopit dilema, které Jonáš prožíval. Jenže pozor, když je nám přednější starost o naši pověst než o náš charakter, když chceme víc uspokojit sebe a své přátele, než potěšit Pána Boha. Snadno se budeme hodně podobat Jonášovi a ne tomu našemu mistru Janu Husovi, o kterém by bylo asi vhodnější hovořit dnes. Budeme bránit sebe a své představy o tom, jak by to mělo být, než abychom porozuměli tomu, jak věci vidí Bůh. Jonáš mohl mít správnou teologii v hlavě, ale nesestoupila do jeho srdce. A než aby to udělal, raději zemřu. Na tuto emotivní reakci milostivý a trpělivý Bůh Jonášovi odpověděl. Je to dobře, že ses tak rozlobil, krásně říká studijní překlad. Je to vlastně otázka k zamyšlení nejenom pro Jonáše. Proč se lidé, člověk, já, vlastně zlobí? Vždycky stojí za to si uvědomit důvod. No, kdyby byl Jonáš sám k sobě upřímný, musel by uznat, že se hněvá neoprávněně, nespravedlivě. Vlastně by se měl s těmi ninivskými radovat, že mohl přispět ke jejich záchraně. Ninivští činili pokání, ale Jonáš se ze svého nespravedlivého hněvu nekál. Takový paradox. A v tomto příběhu těch paradoxů je celá řada. V knize Jonáše proroka Pána Boha všechno poslouchá. Vítr, východní vítr žavě duje v tu pravou chvíli, aby ten Jonáš to měl ještě těžší. bouře, skočec, velká ryba, ba i lid Ninive. Ale Jonáš neposlouchá. Stále zatvrzelý. No možná ještě tajně doufal, že Bůh to město přece jenom zničí, a tak vyšel za město na kopec, aby měl dobrý rozhled. No aby na něj nepražilo slunce, postavil si nějaký přístřešek. Přestože Jonáš opakovaně dával najevo svou zatvrzelost, Bůh byl k němu milostivý a dal rychle vyrůst velké rostlině. Ovšem ani ne tak proto, aby poskytla Jonášovi stín, ale aby skrze ni dal Jonášovi nebo nabídl jakési ponaučení. Viděli jsme, že před chvílí se Jonáš velice rozněval, a teď jsme četli, že se velice radoval, stlačil k tomu ten skočec, nebo co to bylo. Typické emotivní reakce. Hněv nebývá osamocen. Provází ho sebelítost, ba i deprese. Člověk v jehož nitru přetrvává v hněv, si většinou neuvědomuje, že deprese, o kterých se dneska dost mluví, mívají kořen právě v jeho hněvu. A tak Jonášovi znovu promluvil Bůh. Celý příběh končí otázkou. Ještě nám to možná zní v hlavě, jak to Kateřina krásně přečetla. Ale příběh zůstává jakoby nevyřešen. Zůstává nám otázka, jak to nakonec dopadlo s Ninivem, co bylo dál s Jonášem, no a vůbec k čemu je to dobré nám, jakou aplikaci si z toho mám vzít. Zkusme to vzít postupně. Tak to Ninive. Všemohoucí Bůh si použil Asyřany, aby vychovával i svůj izraelský lid, který byl tak nepolepšitelný, že Pán Bůh nakonec dopustil zánik severního izraelského království právě skrze ně, skrze Asyřany. Stalo se to roku minus 722 skrze Sargona, který tam tehdy tomu šéfoval, což bylo asi 50 let po Jonášovi. Obyvatelstvo izraelské bylo odvedeno do asyrského zajetí a naopak tam zase nastěhovali pohansky smýšlející jiné obyvatelstvo, no vymysleli to, ten Stalin se měl kde učit. Generaci obyvatel v době Jonášově Pán Bůh uchoval, ale nakonec číše přetekla Ninive bylo vyvráceno roku minus 612, jak ostatně předpovídali proroci Náhum a Sofoniáš. K tomu došlo zhruba 90 let poté. Postarala se o to spojená vojska Babylonianů a Médů, ovšem i rozvodněná řeka, která podemlela ty úžasné městské hradby. Čtěte proroka Náhuma, kapitola 2 a další. Čtěte Bibli, všecko tam je. Takže z Ninive zbyly jen rozvaliny zaváté pískem. Archeologové našli pahorek, který skrývá někdejší palác, který jeho majitel Sennacherib pojmenoval Nabi Junus, prorok Jonáš. Co bylo s Jonášem? Nevíme, co Jonáš Hospodinu odpověděl. A jestli vůbec odpověděl. Můžeme jenom doufat, že kdyby ta kapitola pokračovala, četli bychom, Jonáš činil pokání a řekl, Bože, odpust mi můj hněv, už jsem si to rozmyslel, já to risknu a jdu zpátky do toho města a dokončím, kvůli čemu si mě tam poslal. Někdo řekne, Jonáši, máš moje sympatie. Ninivští byli zlí a potřebovali potrestat jako sůř. Štve mě to stejně jako tebe. Také mě vadí, že Bůh dovolí zlým lidem konat, co chtějí, a nikdo to nezatrhne. Většinou asi nechceme být přesně jako Jonáš, ale možná se mu podobáme v drobných životních situacích. Dovedeme se radovat z malých, malicherných věcí, protože nás potěšili, stačí takový malý skočec, to celá maličkej skočec, ale necítíme žádnou radost, když náš nepřítel uvěří, ani nás nermoutí, když jsme třeba my sami šlápli trochu vedle. Ponaučení. Všemohoucí Bůh dovede člověka přinutit, aby činil jeho vůli, a neunikneš mu ani sebevraždou, ani v podsvětí na mořském dnu. A to druhé. Boží milost se nabízí jak neposlušným Židům, tak i krutým pohanům. Prostě Bůh, jeho myšlení je prostě jiné než to naše. Pro naši aplikaci může pomoci, když si uvědomíme, jaký měl Jonášův hněv na něj, na Jonáše, dopad. Tak za prvé, Jonáš se připravil o možnost lidem více posloužit. Jakmile viděl, že lidé činí pokání, odešel z města. Tak Pán Bůh tady otevřel dveře ke službě, co by někdo za to dal. Mohl se s nimi modlit, mohl jim něco víc o Pánu Bohu povědět, ale on odtud odchází a jen se posadí za městem, aby měl dobrý výhled a myslí vlastně hlavně na sebe. To druhé je zřejmé, je to až alarmující, že ztratil lásku k Pánu Bohu a proto i k jiným lidem. Jeho hněv ho uvedl do izolace a oddělil od lásky i od společenství, které potřeboval, aby ho budovalo. Byl malomyslný a stále trudnomyslnější, sklíčenější. Dokonce ten pocit se tak vystupňoval, že chtěl raději umřít. Kde je v srdci hněv, který vytlačí lásku, tam se zákonitě dostavuje beznaděj, zoufalství. Láska člověka buduje, pozvedá. Hněv člověka ničí. Říkejte tomu rozpad osobnosti. Jonáš se připravil svým hněvem i o boží vedení. Pán Bůh měl s Ninive své záměry a klíčovým člověkem v této hře byl Jonáš. Jenomže prorok se nechtěl nechat vést, před boží vůlí se dal na útěk, Pán Bůh musel se svým služebníkem jednat. Pak jsme viděli, že Jonáš chtěl radši umřít, než dokončit službu, kterou ho Bůh pověřil, a připravil se o další boží vedení, protože se příliš uzavřel do sebe. A nakonec se připravil i o boží slovo. Poté, co Jonáš odešel z města, Pán Bůh mu nedal žádné další poselství. A když k němu Hospodin mluvil, bylo to jen napomenutí kvůli jeho hněvu. A tak se vlastně připravil i o boží moc v modlitbě. Modlil se jen za sebe. A protože Jonáše už nevedl Bůh, to už je to páté, nedovedl správně posoudit hodnotu věcí. Tak tomu bývá u lidí, které ovládl hněv. Malé věci pak člověk vnímá jako velké a co je skutečně významné, člověk vnímá jako málo cenné. Jonáš byl velice zaměřen na sebe a zahleděn do sebe, a to kvůli své neposlušnosti a hněvu. Cenil si jen toho, co jemu bylo právě prospěšné. Radoval se z té rostliny, že mu dala stín, ale nějak ho vůbec netěšilo, že Ninivští byli zachráněni na čas. Nad zahynutím rostliny plakal, ale ninivských mu líto nebylo. Možná zapomněl, co to znamená být ztracen. Zapomněl, jak se cítil v útrobách té velryby, nebo ryby tedy. Takové jsou následky toho, když má člověk narušený vztah k Pánu Bohu. Jonáš bez modlitby, bez božího slova, které by ho vedlo, ztratil svou víru i radost. Chtěl, aby Bůh to město zničil. Nechtěl porozumět, proč Bůh to město ušetřil. Jonášova služba v Ninive nebyla motivována láskou a vírou, ale byla spíš ze strachu a v hněvu. Nesloužil Bohu radostně, jak nás vybízí Boží slovo, třeba žalmství, ale z donucení. Člověk může sloužit Boží věci, ale ne radostně a s potěšením. Může pracovat, ale lidi nemilovat, ale ten, kdo na tom ztrácí, je ten člověk sám, což je velká škoda. Poslední věta. Lék na hněv. Dá se to někde koupit? Pochybuji, i když někdy ta chemie dokáže úžasné věci. Lék na hněv je být trochu jako Bůh. Jehož máme zastupovat. Jonáš věděl, jaký Bůh je, ale nechtěl být takový, jako je on. Ty jeho vlastnosti si sami v sobě nevytvoříme, nevyprodukujeme, ty nám může dát jedině Pán Bůh skrze svého Božího Ducha Svatého. A vlastně, když si vzpomenete Galackým 5.22, jakéže je to ovoce Ducha Svatého, na prvním místě je láska, radost, pokoj a tak dále. Takže, aby to Pán Bůh mohl v nás svým duchem vytvářet, tak se mu musíme podrobovat své tělo, svoji mysl, svoji vůli, svoje srdce. K tomu nám dopomáhej Bůh.